halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee taariikhda innaga oo soo gabagabaynayna waa kitaab ka hadlaya taariikhdii boqoradii reer Banu Israa'iil iyo burburkii ku yimid boqortooyadaasi. Dhegeystayaasheenna qaayaha lahow, barnaamijkeenni ugu dambeeyey waxaynu dhexda kaga jirnay taariikhdii boqor Yosiya. Waxaynu soo aragnay inuu sameeyey wax ku quman Rabbiga hortiisa. Iminkana waxaannu eegaynaa wax ku saabsan sharcigii Nebi Muuse oo la helay. Bal si aynu u ogaanno waxa ku saabsan arrintan ayaannu idin akhrinaynaa kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 34 aayaddiisa 14 oo aad ka heli kartaan bogga 595 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: oo markay soo bixiyeen lacagtii guriga Rabbiga la geliyey ayaa wadaadkii xilqiyaah ahaa helay kitaabkii sharcigii Rabbiga oo Muuse loo soo dhiibay. Miyaad aragtaa nuqul fara badan ma jirin maalintaas? Waxaa dhici karta inay jireen dhowr xabbo oo kale, laakiin ereygii Ilaah waa lumay. Aynu sii wadno akhrintii kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 34 aynu sii wadno akhrintii kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 4:3 aayadaha 15-16, waxaana qoran sida tan: markaasaa xilqiyaah jawaabay oo wuxuu karaanigii Shaafaan ku yidhi, waxaan gurigii Rabbiga ka dhex helay kitaabkii sharciga, oo xilqiyaah kitaabkii buu u dhiibay Shaafaan. Markaasaa Shaafaan kitaabkii u geeyey boqorkii, oo weliba boqorkii buu u soo warramay uu ku yidhi, addoommadaadii way wada samaynayaan wixii loo dhiibay oo dhan. Waxaa dhici karta inaad leedahay helitaankan waxa uu ahaa mid muhiim ah. Ilaah mar waliba waxa uu muhiimadda siiyaa ereygiisa. Bal u fiirsa waxa dhacay aynu akhrinno cutubka 4:3 aayadaha 18-19 ee kitaabkii labaad ee taariikhda. Waxaana qoran sida tan: oo Shafaan oo karaanigii ahaa ayaa boqorkii u sheegay oo ku yiri, wadaadkii xilqiyaha ahaa wuxuu ii dhiibay kitaab. Markaasaa Shafaan kitaabkii ku akhriyey boqorka hortiisii, oo markii boqorkii maqlay erayadii sharciga ayuu dharkiisii jeexjeexay. Dhar jeexjeexidda waxay ku tusaysaa qiiradii ku dhalatay boqor Yoosiya. Wuu tacajubay markii ugu horreysay ee uu maqlay ereygii Ilaah, maxaa yeelay isaga iyo dadkiisuba in muddo ah waxay ka fogaayeen amarradii Ilaah. aynu idin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 40 aayadaha 20-21, waxaana qoran sida tan: markaasaa boqorkii amray Xilqiyaah iyo Axiqaam ina Shafaan iyo Cobdoon ina Miikaah iyo Shafaan oo ahaa karaanigii iyo Casaayaah oo ahaa addoonkii boqorka, oo wuxuu ku yidhi, wartaga oo aniga iyo kuwa dalka Israa'iil iyo dalka Yuhuudda ku harayba, Rabbiga wax inoo soo weydiiya waxa ku saabsan erayada kitaabkii la helay. Waayo carada Rabbiga oo inagu soo degtay way weyn tahay, maxaa yeelay awowayaasheen ma ay xajin inay wada yeelaan waxa kitaabkan ku qoran oo dhan. Dib ugu noqoshada ereyga Ilaah waxay keentaa toobadkeen. Wax kale oo toobadkeen keeni kara ma jiro. Maxaa ka qaldan waayahan aynu ku jirno? Maxaynu u arkaynin toobadkeen? Jawaabtu way fududdahay, dhegaystayaal. Toobadkeenku waxa uu yimaadaa marka ay dadku u laabtaan ereyga Ilaah oo ay raadiyaan waxa Ilaah uu leeyahay. Yoosiyaah wuu gariiray oo waxa uu doonayey inuu ogaado waxa uu Ilaah samayn doono. aynu sii wadno akhrintii kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 40 aayadaha 22-23, waxaana qoran sida tan: markaasaa Xilqiyaah iyo kuwii boqorku amrayba waxay u tageen nebiyaddii Xuldah ahayd oo u dhaxday Shaluum ina Towqahad oo ahaa ina Xasraah, kaasoo ahaa kii dharka dhowri jiray. Haddaba iyada waxay degganayd Yeruusaalem xaafaddeeda labaad. Si aynu u ogaanno farriintan aynu sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 40 aayadaha 24-25, waxaana qoran sida tan: Rabbigu wuxuu leeyahay, bal eega, balaayaan ku soo dejin doonaa meeshan iyo dadka deganba, taasoo ah kulli habaarada ku qoran kitaabkii boqorka Yuhuudda hortiisa lagu akhriyey oo dhan. Maxaa yeelay iyagu way iga tageen oo waxay foox u shideen ilaahyo kale inay igaga xanaajiyaan shuqulka gacmahooda oo dhan, oo sidaas daraaddeed caradaydu waxay ku kor degtay meeshan mana qaboobi doonto. Ilaah waxa uu ku soo dejin doonaa xukun sidii uu u ballanqaaday ah meeshaasi, ha yeeshee waxa uu si gaar ah ula hadlayaa Yoosiyaah. bal aynu sii wadno akhrintii kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 40 aayadaha 26-28, waxaana qoran sida tan: laakiinse boqorkii dalka Yuhuudda oo idin soo diray inaad Rabbiga wax soo weydisaan, waxaad ku tidhaahdaan, Rabbiga ah Ilaaha reer Banu Israa'iil wuxuu ka leeyahay erayadii aad maqashay, qalbigaagu wuu jilicsanaa oo Ilaah hortiisa ayaad isku hoosaysiisay markaad maqashay erayadiisii uu kaga hadlay meeshan iyo dadka deganba, oo hortayda ayaad isku hoosaysiisay, oo dharkaagii waad jeexjeexday, oo waad igu hor ooyday, oo sidaas daraaddeed waan ku maqlay, ayaa Rabbigu leeyahay. haddaba waxaan kula ururin doonaa awowayaasha, oo qabrigaaga nabad baad ugu ururi doontaa, oo indhahaaguna ma ay arki doonaan kulli balaayada aan ku soo dejin doono meeshan iyo dadka deganba, oo iyana boqorkii ayay mar kale u warkeeneen. Ilaah waxa uu doonayaa inuu xukumo dadkan, laakiin ma samayn doono ilaa uu Yoosiyaah tago ama uu dhinto. aynu idin sii wadno akhrintii kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 40 aayadaha 29-30, waxaana qoran sida tan: innagoo idinka akhrinayna bogga 596 ee axdigii hore, markaasaa boqorkii cid diray oo waxaa loo soo ururiyey odayaashii dalka Yuhuudda iyo kuwii Yeruusaalem oo dhan, oo boqorkii wuxuu u kacay gurigii Rabbiga oo waxaa isagii la socday raggii dalka Yuhuuda oo dhan iyo dadkii Yerusaalem deganaa iyo wadaaddadii iyo kuwii reer Laawi iyo dadkii oo dhan yar iyo weynba, oo isna wuxuu hortooda ku akhriyey dhammaan erayadii kitaabkii axdiga oo guriga Rabbiga laga dhex helay. Markaasaa boqorkii istaagay meeshiisii, oo wuxuu Rabbiga hortiisa axdi ugu maray inuu Rabbiga raaco oo uu qalbigiisa oo dhan iyo naftiisa oo dhan ku dhowro amaradiisa iyo markhaatiyadiisa iyo qaynuunadiisa, iyo inuu si adkeeyo erayadii axdiga oo kitaabkan ku qornaa. Cutubka saddex iyo soddonaad waxaynu ku soo aragnay inay dhowreen iidda kormaridda. Tan waaye aragnimo cusub ayay u ahayd dadka. Waxaa kale oo xiise leh inaynu ogaanno in Yosiya si taxaddar leh uu u raacay hannaankii ku qornaa kitaabkii nebi Muuse. Aynu idin sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka shan iyo soddonaad aayadaha lix iyo toban ilaa sagaal iyo toban, waxaana qoran sida tan: sidaasaa hawshii Rabbiga loo diyaariyey isku maalintaas, in ciidda kormaridda la dhowro iyo in qurbaannada la gubo lagu bixiyo meeshii allabariga ee Rabbiga, sidii uu ahaa amarkii boqor Yosiya. Reer Banu Israa'iil oo markaasi joogayna wakhtigaasay dhowrayeen ciiddii kormaridda iyo ciiddii kibista aan khamiirka lahaynba intii toddoba maalmood ah, oo ciiddaas kormaridda mid la mid ah dalka Israa'iil laguma iidin tan iyo wakhtigii nebi Samuel, oo boqorradii reer Banu Israa'iilna midkoodna ma uu iidin ciiddii kormaridda siday u iideen Yosiyah iyo wadaaddadii iyo kulli reer Laawi iyo kulli dadka Yuhuudah iyo dadka Israa'iil ee joogay oo dhan iyo dadkii Yeruusaalem degganaa, oo ciiddaas kormaridda waxaa la iiday sannadii siddeed iyo tobanaad oo boqornimadii Yosiyah. Ciidda kormaridda waa calaamad u taagan dhimashada Masiixa. Qaranku wuxuu dib ugu soo noqday aqoontii ahayd in qasab ay tahay inay jirto waaqdhaaca dembiga. Miyaad aragtaa waxay ogaadeen wax ku saabsan ciidda kormaridda? Maxaa yeelay waxay heleen sharcigii nebi Muuse. Waxay ahayd xaflad aad u wanaagsan. Ilaah waxa uu leeyahay ciidda kormaridda oo ah tan oo kale kama aanay dhicin dalka Israa'iil ilaa maalmihii nebi Samuel. Yosiya ayaa ka dambeeyey toobadkeenkan dhacay oo Ilaah dib loogu soo noqday. Iminkana waxaynu eegaynaa dhimashadii ninkan. Xitaa nimanka Ilaah oo nuucan oo kale ah way sameeyaan qalad, oo bini'aadanka oo dhan ayaa qalad sameeya. Aan idiin akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka shan iyo soddonaad aayadaha labaatan ilaa kow iyo labaatan, oo aad ka heli kartaan bogga shan boqol siddeed iyo sagaashan ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: oo waxyaalahaas oo dhan dabadood markuu Yosiya macbudkii diyaariyey ayaa boqorkii Masar oo Neko la oran jiray u soo baxay inuu la diriro Karkamiish oo u dhoweyd webi Yufraad, oo Yosiyahna isagii buu ku soo baxay, laakiinse ergooyin buu u diray oo wuxuu ku yidhi: boqorka dalka Yuhuuda how, maxaan kaa qabaa? Maanta adiga kuguma aan soo bixin, laakiinse waxaan ku soo baxay reerka aan colka la ahay, oo Ilaahna wuxuu igu amray inaan dhaqsado. Haddaba Ilaaha ila jira, ka joogso yuu ku baabi'ine. Yosiyah waxay ahayd inuu guriga joogo, ma aanay ahayn inuu faraha la galo dagaalkan. Bal aynu akhrino aayadda laba iyo labaatanaad ee cutubkaasi shan iyo soddonaad ee kitaabkii labaad ee taariikhda, waxaana ku qoran sida tan: hase yeeshee Yosiyah wuu diiday inuu wejigiisii ka jeediyey, laakiinse wuu ismidab rogay si uu ula diriro, oo ma uu maqlin erayadii Neko ee afka Ilaah ka soo baxay. Wuu sii yimid inuu kula diriro dooxadii Megiddo. Wuu diiday inuu dagaalkan faraha kala baxo. Haddaba u fiirsa wixii dhacay. Aynu sii akhrino kitaabka labaad ee taariikhda, cutubka shan iyo soddonaad aayadaha saddex iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan, waxaana qoran sida tan: markaasay qaansooleydii fallaar ku ganeen boqor Yosiya, dabadeedna boqorkii wuxuu addoommadiisii ku yidhi, warsixun baan u dhaawacmaye ifogeeya. Sidaas daraaddeed, addoommadiisi gaari faraskii way ka dejiyeen oo waxay saareen gaari faraskii labaad ee uu lahaa, oo waxay isagii keeneen Yeruusaalem, halkaasuuna ku dhintay, oo waxaa lagu aasay qabuurihii awoowayaashiis, oo dadkii Yuhuudah iyo Yeruusaalem oo dhan Yoosiyaah way u baroorteen, oo Yeremiyaahna waa u baroortay Yoosiyaah, oo ilaa maantadan la joogo ragga gabyaaga iyo naagaha gabya oo dhanba waxay baroortii kaga sheekeeyeen Yoosiyaah, oo taasna dalka Israa'iil qaynuunba lagaga dhigay, oo bal eeg waxay ku qoran tahay kitaabka baroorta. Yoosiyaah waxa uu ahaa boqor wanaagsan oo caan ah, waxa uu hormood ka ahaa towbadkeen weyn iyo dib ugu noqoshada Ilaah. Dhimashadiisii ayaa soo afjartay toobadkeenka, iminkana xukunkii Ilaah ayaa ku imaanaya boqortooyada koonfureed ee Yuhuudah. Waxaynu eegaynaa Yuhuudah oo loo qabsaday sida la haystayaal oo kale. Boqortooyada koonfureed ee Yuhuudah maalmaheedu way yaraadeen. Yoosiyaah ayuu ahaa boqorkii ugu dambeeyey ee wanaagsanaa ee uu qaranku helo. Boqorradii ka dambeeyey oo dhan waxay noqdeen kuwa xunxun. Xukunkoodii sharka lahaa ayaa waxa uu sababay in Ilaah xukun uu ku soo rogo boqortooyada Yuhuudah. Wax yar ayaa la inooga taabtay fikirkii ay ka qabeen Ilaah iyo dhacdooyinkii halligay qaranka, bal aynu idin akhrino kitaabka labaad ee taariikhda, cutubka 60-aad aayadihiisa 1-3, oo aad ka heli kartaan boggo 589 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: markaasaa dadkii waddanku soo wateen Yehoahaz ina Yoosiyaah, oo waxay meeshii aabbihiis boqor ugaga dhigeen Yeruusaalem, oo Yehoahaasna markuu boqor noqday wuxuu jiray 23 sannadood, oo intii 3 bilood ah ayuu Yeruusaalem boqor ku ahaa. Markaasaa boqorkii Masar Yeruusaalem kaga dejiyey carshigiisii, oo dalkiina wuxuu saaray baad ah 100 talanti oo lacag ah iyo talanti dahab ah. Wiilkan Yoosiyaah waxaa waddankii ka eryey boqorkii Masar, waxa uu xukunka hayay 3 bilood oo qura. Arrimuhu degdeg ayay u socdaan iminka, bal aynu idin sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 60-aad aayadaha 5-7, waxaana qoran sida tan: oo Yehoyaaqiimna markuu boqor noqday wuxuu jiray 25 sannadood, oo Yeruusaalemna wuxuu boqor ku ahaa 11 sannadood, oo isna wuxuu sameeyey wax shar ku ah Rabbiga Ilaahiisa ah hortiisa, oo waxaa isagii ku soo kacay Nebukadnezar oo ahaa boqorkii Baabiloon. Silsilado buuna ku xiray oo Baabiloon u kaxaystay, oo Nebukadnezar weliba wuxuu kaloo Baabiloon u qaatay weelashii guriga Rabbiga, oo wuxuu dhigtay macbudkiisii Baabiloon ku yiil. Waqtigii uu xukunka hayay waxaa waddanka ka hor yimid boqorkii Baabiloon, bal iminkana aynu eegno xukunkii Yehoyaakiin. Waxaynu idin akhrinaynaa cutubka 36-aad aayaddiisa 9-aad ee kitaabkii labaad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan: oo Yehoyaakiinna markuu boqor noqday wuxuu jiray 8 sannadood, oo Yeruusaalem boqor buu ka ahaa 3 bilood iyo 10 maalmood, oo isna wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa shar ku ah. Kuma uusan daahin madaxtinimada, xitaa ma uu yara kululaynin kursigii boqortooyada. Haddaba aynu eegno xukunkii Sidqiyaah oo ahaa boqorkii ugu dambeeyey ee Yuhuudah. Aynu idin sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 60-aad aayadaha 11-14, waxaana qoran sida tan: oo Sidqiyaahna markuu boqor noqday wuxuu jiray 21 sannadood, oo Yeruusaalemna wuxuu boqor ku ahaa 11 sannadood, oo isna wuxuu sameeyey wax Rabbiga Ilaahiisa ah hortiisa shar ku ah. oo iskuma uu hoosaysiin nebi Yeremiyah oo afka Rabbiga ku hadlayay hortiisa, oo weliba wuxuu ka fallaagoobay boqor Nebukadnezar oo isaga Ilaah ku dhaariyay, laakiinse uu madax adkaaday oo qalbigiisana uu qallafiyey si uusan ugu soo noqon Rabbiga ah Ilaaha reer Banu Israa'iil, oo weliba kuwii wadaaddada sarsare ahaa iyo dadkiiba si weyn bay u xadgudbeen oo waxay wada sameeyeen karaahiyadii quruumuhu samayn jireen oo dhan, oo waxay nijaaseeyeen gurigii Rabbiga ee uu isagu Yeruusaalem quduus kaga dhigay. Iminka Nebukadnezar waxa uu sameeyey waxad dhaaf ah. Waxa uu gubayaa Yeruusaalem oo Yuhuudahna waxa uu u kaxaysanayaa sida maxaabiis oo kale. Sharaxaadii uu Ilaah ka bixiyey arrintan waxay ku qoran tahay kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 36 aayadihiisa 15 ilaa 20, waxaana qoran sida tan: oo Rabbiga ah Ilaaha awoowayaashood goor wanaagsan ayuu iyagii u soo diray wargeeyayaashii, maxaa yeelay dadkiisa iyo meesha rugtiisa ah ayuu u naxay, laakiinse waxay ku majaajiloodeen Ilaah wargeeyayaashiisii, oo ereygiisiina way quursadeen, nebiyadiisiina way fududaysteen, ilaa ay caradii Rabbigu ku dhacday dadkiisii oo dawo loo waayey. Sidaa daraaddeed wuxuu iyagii ku soo kiciyey boqorkii reer Kaldiyiin, kaasoo raggoodii dhallinyarada ahaa seef ku laayey iyagoo ku jira gurigii meeshoodii quduuska ahayd, oo isaguna uma uu nixin wiil ama gabar ama oday ama cirroole, dhammaantoodna uu u gacan geliyey, oo weelashii guriga Ilaah oo dhan yar iyo weynba, iyo qasnadihii guriga Rabbiga iyo qasnadihii boqorka iyo kuwii amiiradiisaba dhammaantood wuxuu geeyey Baabiloon, oo gurigii Ilaah waa la gubay, oo derbiyadii Yeruusaalem waa la dumiyey, oo guryaheedii waaweynaa oo dhanna waa la gubay, oo weelashoodii waa wanaagsanaa oo dhanna waa la wada baabi'iyey, oo kuwii seefta ka baxsadayna wuxuu u kaxaystay Baabiloon, oo waxay addoommo u ahaan jireen isaga iyo wiilashiisii ilaa la gaaray boqortooyadii Faris. Aayadda xigta waxay inoo sheegaysaa sabab kale oo ku saabsan sababta xukunka Ilaah oo ugu soo rogay iyaga, waana arrin aad u xiiso badan. Aynu idin sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 60 aayaddiisa 21, waxaana qoran sida tan: si uu ku rumoobo ereygii Rabbiga ee ka soo baxay afkii Yeremiyah ilaa dalkii ku istiriixay sabdiyadiisii, waayo in Alla intii uu baaba'sanaa ayuu sabdi dhowrayey si ay u dhammaadaan 70 sannadood. 490 sannadood ayayna Israa'iil dhowrin sabdida. Waxay jebinayeen sharcigii Ilaah ee dhulka, kaasoo ahaa mid uu u soo dhiibay Nabi Muuse, kaas oo uu siiyey intii aanay cag soo saarin dhulka. Bal wax arrintan ku saabsan ayaynu iminkana idinka eegaynaa kitaabka Laawiyiinta cutubka 25 aayadaha 1-5, oo aad ka heli kartaan bogga 158 ee ahdigii hore, waxaana qoran sida tan: markaasaa Rabbigu Muuse kula hadlay buur Siinaay oo wuxuu ku yidhi, reer Banu Israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa, markaad gashaan dalka aan idin siinayo waa in dalka sabdi Rabbiga u dhowraa, 6 sannadood waa inaad beertaada beerataa, oo 6 sannadoodna waa inaad beertaada canabka ah baarka ka jartaa, oo miraheedana waa inaad soo xaraysataa, laakiinse sannada 7-aad waa inay dhulka u ahaataa sabdi nasasho weyn ah, oo taasu waa sabdi Rabbiga loo dhowro, oo waa inaadan beertaada beeran ama aadan beertaada canabka ah baarka ka jarin, oo sannadaas wixii beertaada ka baxa iyagoo aan la beerin waa inaadan guran, oo canabkaaga aan la hagaajin mirihii ka baxana waa inaadan urursan, waayo sannadaasu waa inay dhulka u ahaataa nasasho weyn. إله وحا او إياغو كو أمري إني سند كتضابات نسيان للك لكن تاسي ما آني سمين وحي مودين إنتاني إله او هلمامي وحي سيدان سمين يين أفر بقول إيا ساقاشن سنو كدب إله وحا او يري وحان ودنك إذن كبحين يا تضاباتن سنو سيئو للك النستو سببتا سينوية سببتا إياغا محبوس أحان لوغو كحيستي تضاباتن سنو أرنتان سو عجائب معها ساحب إله لغو معياري كرو كتابك غلاتية عطبك لحاد آيديس التضابات وحي ليداهي سيدتان يان ليدين قيانين إله لغو ممجاجلودو وايو ننكستا وح الله وحو بيرتو أيو غوصن دونا برنامج يديني هوري وحا نوكسو أرقني إن قران كرير بنو إسرائيل أي سو حكومين بقر شربادن حسيشي وحا جيري شام بقر أو وناكسن أو كدليي قران كرير بنو إسرائيل إسبدل يتوبت كين بقر راداسي وحا كمد أها آسا يهو شافات يو آش حسقياه يو يوسياه كتاب كلابات اي تاريخ دا وحا أو كسو حرميا مستقبل كنوريا بل أينو إذن أخرينو كتاب كلابات اي تاريخ دا عطبكا صدن إيا اللحاد آيادها لبئي لباتن إلا سدحي لباتن وحانا قران سيدتن إن إريجي ربيغا يرمياه أفكي سكسو بحي أو أهادو آوذيد سندي كوبات كوروس أو أها بقر كي فارس أيا ربيغو كعيي روحي كوروس أو أها بقر كي فارس أو إسنا بقر تويدي سي أو دن أيو أغيسيس أغرد واقي أو وليب قري أو وحو يري كوروس أو أه بقر كفارس وحو ليهي بقر تيوين كا بلك أو دن وحا إسي يي ربيغا أه إلاها سمدا أو وحو إغو أمري إنان إساغا قري أغرد سو يرساليم أو كتال دالك يهودة هدبا كو الله كي إذن كده حجرة أو داد كيسا أه ربيغا إلاهي سا أهو هل جيرو او اسنا هتاغو
راكي ادون كو صبنا ها اي بو اديغو سمادا جيرو افكان سو سال ديغامبا اديغو سمادا جيرو افكان سو سال ديغامبا كتب دي سنة ايه وفنو
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaahay idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawiye ka maqasheen barnaamijka waxa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale hadii aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dibataan wixii aad caawiye maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke hadii aad doonaysaan in aad dijisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www.twr360.org ama se www.ttb.twr.org ama se waxaad taleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa.
Sarayow Masiixow, saluulawihiyow, saacadda timid dhulka shabada ku dhalatiyo. Sarayow Masiixow, saluulawihiyow.
Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid ah kan caawiyay aad maqasheen. Waxaan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.